Kanāda vēlas sadarboties ar Latviju gan kā sabiedrotie NATO, gan kā tirdzniecības partneri. Šodien bija liels solis uz priekšu mūsu sadarbībā, un es biju priecīgs personīgi redzēt pozitīvo balsojumu parlamentā. Man nav šaubu, ka Eiropas Savienības un Kanādas tirdzniecības vienošanās radīs pareizos apstākļus, lai būtu vēl vairāk savstarpēji izdevīgas biznesa sadarbības. Šī ir vienošanās cilvēkiem, un mēs nodrošināsim, lai ik viens – vai tie ir patērētāji, vai strādnieki, vai eksportētāji, personīgi izjūta tirdzniecības priekšrocības. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Kanāda novērtē Latvijas līderību, apstiprinot šo vienošanos tik drīz pēc pagājušās nedēļas vēsturiskā balsojuma Eiropas parlamentā. Laikmetā, kad pieaug protekcionisms un pret tirdzniecību vērsta retorika, šī vienošanās nosprauž jaunu zelta standartu progresīvai tirdzniecībai, kas ir izdevīga visiem. Tirdzniecība dod labumu cilvēkiem, un tagad mums jāparāda, ka tas ir izdevīgi mūsu pilsoņiem. Tas arī vēl vairāk nostiprina mūsu ilgo draudzību starp Kanādu un Latviju.